halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo astoos uga dhageysanaysan mujadaha gaagaaban ee 19:25-49 mitirban hirarka FM-yada geeska Afrika ee barta internetka oo nagala socon kartaan voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaantiin badhegeystayaal. Waa maalin arbaca ah oo 12 ay tahay bisha juun sanadka 2014. idaacaddayada galabnimona wada jir halkan waxaa uga soo jeedin doona Maxamuud Ibraahim Cali iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
waxyaabaha aan u nimiday ka mid tahay ilaa haddana wax inaba ha yaraatee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay waxaan ku lug leeyihiin nooma muuqdaan warbixin aanan kasoo saari doona arrintaas la xiriirta.
Waa Cabdulaahi Godax Barre, wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo ka mid ah wafdi ay dowladda u dirtay gobolka Shabeellada Hoose si ay u dhexdhexaadiyaan beela halkaasi ku dagaalamayo.
Irga 10 habeen soo dhaxdo oo timid halkaan joogo tuldegeera inaan looga waadigu taqaanayn ee waa laygu wada toosayaa taajir saa ahaaye gacantaan tashiilada aqoon sawla tegmay.
Qoraaga Soomaaliyeed Axmed Faarax Cali idaa jaa iyo qayb kale oo ka mid a barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
Waxaad kaloo maqli doontaan qaybtii saddexaad ee taxana oo aanan uga hadlayno dhibaatada nabadguurka Soomaaliya.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq Hojzar Zaberi ayaa waxa uu sheegay in dowladda Baqdaad ay la shaqayn doonto madaxda Kurdiska ah ee gobolka waqooyiga si looga saaro gobolka aan raahda magaalada Mosul kooxaha mintidiinta ah kadib markii ay kooxdan Islaamiyiinta ay gacanta ku dhigeen magaaladaasi toddobaadkan. Zabari ayaa waxa uu sheegay arbacada maanta in hoggaamiyeyaasha Ciraaq ay ku tala jiraan waajibna ay ku tahay inay u midoobaan sidii ay u wajahi lahaayeen waxay ugu yareen khatar soo wajahaysa dalka. waxa uu wacad ku maray jawaab degdega oo laga bixiyo qabsashadii talaadadii ay la wareegeen xukunka magaalada labaad ugu weyn dalka Ciraaq kooxaha mintidiinta, taasoo ahayd wiqis weyn oo soo wajahday dowladda Shiicadu ay hoggaamiso. ururka caalamiga ee qaxootiga ayaa waxa uu sheegay maanta inay ka cabsi qabaan in rabshado horle oo ka dhaca Mosul inay sababi karto inay ka barakacaan wax ka badan 500,000 oo dad ah magaaladaasi oo guryahooda ka hayaama.
booliiska Filibiin ayaa xiray nin Maraykanka ay ku sheegeen inuu yahay xubin muhiim ah iyo maalgashi weyn oo uu ku sameeyey kooxda Abu Sayyaf. booliiska ayaa sheegay in ay soo xireen Khair Mundos, ay kuna soo xireen magaalada Manila saaki aroortii, waxa ayna tani soo gabagabeynaysaa ugaarsigii loogu jiray ninkan muddo 7 sano ah. Maraykanka ayaa ballan qaaday $500,000 oo abaalmarin ah ciddii keenta xog lagu soo qaban karo Mundos, iyagoo sheegay in ninkaasi uu qatar ku yahay Maraykanka iyo shacabka reer Filibiin. Mundos ayaa waxaa horey loo xiray bishii May ee sanadkii 2014 isagoo qirtay inuu ka shaqeeyey lacaga uu ka soo qaaday Alqaacida oo uu soo gaarsiiyey kooxda Abu Sayyaf, balse wuxuu xabsiga ka baxsaday sanadkii 2007. saraakiisha reer Filibiin ayaa sheegay in ninkan lasoo xiray iyadoo aan wax isku dhac ah ka dhicin bannaanka hore ee guri qaraabadiisa ay ku lahaayeen magaalada Manila.
Eric Cantor oo ah xubin ka tirsan aqalka hoose ee dalka Maraykanka ayaa ahna hoggaamiyaha aqlabiyadda aqalka ay ka arrimiyaan xisbiga Jamhuuriga ayaa looga adkaaday doorashada wareega koowaad ee dib loogu celiyay kursigiisa aqalka Kongareska ee xubinta dhinaca Koonfur Bari gobolka Virginia ee odoodaaga la magaalada tan Washington. Cantor ayaa waxa uu tartankan doorashada uga badiyay musharaxii la bartamayay ee David Brad oo ah professor dhaqaaleyahan ah oo taageero ka helay iyo xisbiga muxaafidka ee Tea Party Movement.
kumanaan kun oo ka mid ah booliiska Kuuriyada Koonfureed ayaa weeraray maanta oo arbaca ah dhisma diimeed, iyagoo raadinayay nin ganacsada ah oo la doonayay inuu lug ku lahaa doontii badda ku degtay ee dalkaasi oo ay ku dhinteen 300 qof. Yombong Un ayaa ahaa madaxa maamulka shirkadda xagga badda ee Jeongchun, iyadoo lahayd islamarkaana maamulaysay doontii Siwol. ninkan oo ah 72 jir ayaa ka badbaaday doonta waxaana loo raadinayaa isagoo loo haysto inuu si qaldan u maamulay shirkadda canshuur isdawamarin iyo waliba layac uu geystay ku dhawaad 6,000 oo booliis ah oo wata qalabka rabshadaha looga hortaga ayaa qabsaday dhisme diimeedka ay leeyihiin kaniisadda Evangelica ee Baptistka ah halkaasoo uu yow ka mid ahaa dadkii dhisay wax yar ka hor iska horimaad ay dhisay wax yar oo ishortaag ah kadib ayay booliiska gudaha u galeen kaniisadda 80 kilometer koonfur uga beegan caasimadda Siyool booliiska ayaan soo helin yow balse waxa ay soo xireen 3 ka mid ah maamulayaasha kaniisadda oo lagu shakiisan yahay inay bixiyeen yow weerarkan ayaa markii labaad ah oo kaniisadda loo geystay
galabona aksan dadkan dhageysanaya waxaad naga la socotaan VOA Washington aynu ku bilownay wafdi ka socda dawladda Soomaaliya ayaa maanta waxa ay tageen magaalada Marka ee gobolka Shabeelada Hoose oo todobaadkan ay ka dhaceen dagaal beeladyo wasiirada difaaca iyo amniga General Maxamed Sheikh Hassan iyo arrimaha gudaha ee federaalka Cabdullaahi Goodax Barre ayaa hoggaaminaya wafdigan khadka telefoonka ayaa goor dhaweeyta Harun Macruuf waxa uu kula xiriiray wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Cabdullaahi Goodax Barre wuxuu ugu horeentii weydiiyay ujeedada socdaalkooda
bismillaahir rahmaanir rahiim ujeedada safarkeena waxa waa in aan tagno deegaanka Marka iyo agagaarkeeda meelaha dadkaas ay mataqaanaa dadka communityska isku dagaaleen muxuu ahaa hadda waxaan joognaa magaalada Marka waxay ujeedadu tahay bal inaan xogaal u noqono waxa dhaftaa meesha ka jiro iyo sidii mataqaanaa xukuumaddu ay halkaas shaqo uga qaban lahayd
waa gartay dhowr dagaal oo isdaba joog ayaa ka dhacay gobolkan meelo kala duwan oo ka mid a Marka lambar konton Shalambood xalka dowladdu muxuu yahay
halka dowladdu waa inay ku baxdo dadka ay mataqaana kala dhex gasho dadkan maleeshiyaadka qoryaha wato qoryaha laga qaado kadibna muxuu ahaa maamul wanaagsan loo sameeyo muxuu ahaa kadibna dib u heshiisiin keenta nabad waarta la dhex dhigo
waa gartay marka hadda maxaad u sheegaysaan labada dhinac iska soo horjeeda miyaad kala qaadaysaan mise ciidan baad kala dhex dhigaysaan
طبعاً عيداً وجودا كو كلانا ديلا يرادو إيمانا عيا عناو هادو حان أمي متكلية إنان أغانو حواشا قبطا ماشك جرتو إيو إن آن نتغانا عيداً كسياسة دي كو هاجي لهايين آن بل حوكتي لحلنو مالكا ديلا يرادو هول وناكسان آن سلاحي واقو دحجستان وحسي عنو يكسر بحاين إن شاء الله
waa gartay waxa jira arin banaanka taalo oo lagu eedeeyay dawladda oo ah in ciidamada dawladdu dhinacay doonaan ba ahaadaan inay ku lug leeyihiin dagaaladan arintaas ma baadheen ma xaqiijiseen
arintaas waxyaabaha aan u nimiday kamid tahay ilaa haddana wax inaba ha yaraatee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay waxan ku lug leeyihiin nooma muuqdaan warbixin aanan kasoo saari doonaa arintaas la xiriirsa
waa gartay marka su-aasha ugu dambeysa haddaan ku weydiiyo gobolkan waa gobol qaniya dhowaana qaybo ka mida waxaad ka saarteen ururka Al-Shabaab meelo ka midana weli ururka Al-Shabaab ayaa ku sugan gobolka marka miyaysan tijaabo culus u ahayn dowladda iyo siyaasadeeda iyo siday waddanka isugu ballaarin lahayd nabadgelyana uga dhalin lahayd
waa runtaa tijaabo runtii waxay noo tahay xukuumadda waxay tijaabo u tahay siday howlahan wax uga qabtaan iyo awooddooda annaga xukuumad ahaan waxaan runtii isleenahay wax badan baa qabanaysaan waana tijaabo dhab ah waxaan jecelnahay inaan runtii tijaabadaas ku guuleysanaa dowladda
wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdullaahi Goodax Barre isagoo ku sugan magaalada Marka ee gobolka Jubada Shabeelada Hoose khadka telefoonka ugu ramaya Harun Macruuf ayuu kaasi ahaa
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington haatana boosaaso munaasabad lagu daahfurayo dhismaha garoonka diyaaradda ee magaalada Boosaaso ayaa maanta lagu qabtay gudaha garoonka magaaladaasi maamulka Puntland ayaa markii ugu horeysay shaaciyay in shirkad laga leeyahay Shiinaha ay hirgelin doonto dhismaha garoonkaasi waxaana ku baxaysa lacag ku dhow $10 million oo ay ku deeqday dowladda Talyaaniga. Magaalada Boosaaso waxaa warbixintan arinta ku saabsan nooga soo diray wariyaheena Fadumo Yasiin Jaamac.
munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka Puntland oo hormuud u yahay madaxweynaha maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas kambeeniga ku guuleystay dhisitaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso wafdi ka socda dawladda Talyaaniga ayaa madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu sheegay in dawladda Talyaanigu ay Soomaaliya ugu deeqday dhaqaalahan xilligii dawladdii hore ee Soomaaliya isla markaas saamigii Puntland kaga soo toosay lagu dhisayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso
mashruucu wuxuu soo socday ilaa 2012kii lacagtadana waxay ahayd saala socotaan lacag markii hore dawladdii Soomaaliyeed ee Maxamed Siyaad Barre 1988-1992 2012kii September markii aan tagay jacayd urma ka dhaxaysa aro reso wasaara ayaa xasuusnaa wasiirkii hore ee dowlad talyaaniga Franco Frattini fanoo sheegay lacag $10 million oo euro ila $20 million u dhigatay Soomaaliya u taalo rabaan inay ku taageeraan dhanka horumarka beeraha waxaan u sheegnaa marka anaga priority is beerano ah dhulkii beeraha markaas ee shabaab baabay haystay intiisa badan marka anagu baahida ugu badan aan qabnaa inay tahay infrastructure wax la yiraado ama sakaabayaasha dhaqaalaha Soomaaliya u baahan tahay dibtaasna waan ogaanay sababtoo ah markii prime ministerka ahaa abaarta baan ugu dhacday Soomaaliya macaawin aad dacay in la keeno meel macaawin laga dejin karay oo xamar iyo barbaraahin Soomaaliya la dabaysan jiray xataa argeysana ku dar dibta inta la eeg baa ka taal jirtay Puntland iska ka badi January 2012kii sida uu sheegay Severio waxaan tagnay dowlad Talyaaniga martiqaan aan ka helay raswaarihii hore Mario Monti marka aan u tagnay intii baan u sheegnay in lacagta aan rabno in loo galiyo infrastructure kaabayaasha dhaqaalaha aan wax kale ku laan isu baahnay
wuxuuna sheegay madaxweynuhu in hirgelinta mashruucan ay siiyeen shirkad jeenaysa oo lagu magacaabo China Civil Engineering and Construction Corporation kaasoo uu sheegay inuu yahay kambani aad u weyn oo Afrika ka wada hawlo shaqo oo ay ka mid yihiin dhisitaanka wadooyinka gaadiidka iyo kuwa tareenadu ay maraan
dhamankaasi 2012 October ayaa waxaan isku arnaaday sababa waa kambani aad u weyn waa kambaniga dhisay jidka xadiidka u dhaxeeya Tanzania iyo Zambia oo ka xadiidka ugu dheer Afrika oo dhan nimanka sameeyay weeyo waa nimanka hadda ka wada jidka u dhaxeeya oo xadiidka oo ka baxa Djibouti oo gala Addis Ababa nimanka hadda sameeyay weeyo
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu sheegay in qof walba uu u furan yahay in Puntland uu maalgashado wuxuu soo sheegay inay jirto dhul sheegasho caqabad ku ah maalgashiga wadanka isagoo shacabka u soo jeediyay in arrimahan laga gudbo horumarka dalkana si wada jir ah la isaga kaashado
qof kasto oo raba Puntland inuu maalgashado ama Chinese ahaado ama Arab ahaado ama Turkiya ahaade kulli waa marti qaadina waa keenayna qabadan waxa jira markaan inada aan Puntland ka ogaadayo oo dib ahba hatta haday yimaadaan qoladii maal gashan lahayd ay tiraahdo maal gashan soo dirayna buur walba waxa la yiraahdaa baas kale bogcad kasto oo la yiraahdo maal gashan loo sameeyana dhul hala siiyo dadkeena qabiil baa sheeganaya intaasaa ku jirtaan waad buuraha kala sheeganaysaan waa dulka idinku aad leedahay anaa iskale iyo reebal baa iskale reebal baa tagan dabcan reeb heelna warbarna ma helayaan jidna ma helayaan biyana ma helayaan say ahaayeen bayna ahaanayaan ilaa aamuru marka idinkeedii jirtaa reeb Puntland
ugaas xasan ugaas yaasiin oo kamida ismada Puntland ayaa isaguna tilmaamay in dawladda Shiinuhu ay Soomaaliya hore uga hirgelisay mashaariic dhaxal u noqotay waxana uu qiray in kalsooni ay ku qabaan hadii loo dhiibay hirgelinta garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso
shacabka Soomaalida waa jecel yahay dalka China sababtoo ah dalka China waxa weey mashruuca ugu weyn Soomaaliya oo isku xira ee dariiqa waladweyne berbera waa ka dhisay weeye haddana mashruuci badan oo kale ayay dooban la qaadeen waana ku galsoonahay inay fulin doonaan
shirkadda la siiyay mashruucan ayaa sheegtay in muddo sanad gudahiisa ay ku dhameystiri doonaan dhisitaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso waxana sidoo kale madaxweynuhu uu munaasabada ka sheegay in la filayo in la dhiso garoomada magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo. Faadme Yasiin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Wa hagaag Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada uu ku sii faafayo nabaad guurka waxaana ugu wacan muddo dheer ee ay ku soo jirtay faaruq maamul xoogan oo ilaaliya deegaanka jarista dhurta ayaa haatan halista ugu weyn ee haysata ay tahay dhulka Soomaalida hadaba maxaa laga qaban karaa sidee se looga hortagi karaa arrinkaasi waxaan idin soo deynaynaa ama maanta aan idin hayna qaybti saddexaad ee barnaamijka taxana ah oo inuu kaga hadlayno nabaad guurka waxaana soo jeedinaya soona diyaariyay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
kusoo dhawaada dhageystayaal qaybtii saddexaad barnaamijka taxana ah oo aan uga hadlayno nabaad guurka waxaana qaybti saddexaad ku la fagurayna saameynta jarista dhirta iyo nabaad guurku ay u keento bii'ada sida loo og yahay jarista dhirta oo soo jiitanaysay muddadii dheereed ee burburka iyo nidaam la'aanta ay weelka u noqotay Soomaaliya ayaa sababtay in si xad dhaaf ah iyadoo aan loo aabayeerin loo xaalufiyo guud ahaan dhulkii keymaha ahaa iyo noocyada dhir ee ku dhirsanaa deegaanno badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya waxaana macluumaad la helay sanadkii 2005 lagu ogaaday in la jiray 150,000 oo tan oo dhuxul ah iyadoo waqtigaas wixii ka dambeeyayna ay sii badanayeen kororka dhirta la jarayo waxaana taasi ay soo dadajin kartaa hadii aan laga hortagin nabaad guur ku yimaada goobaha dhirta laga suuliyay sida uu ku waramayo professor Cabdul Qadir Nuur oo wax ka dhiga jaamacadda Darul Xigma
inkastoo aan lahayn daatooyin aad u fara badan adana waa 2000 iyo shanti daatooyin la helay waxay sheegayaan 150,000 oo tan in la guray oo dhuxul ah boqolkiiba 20 ayaa gudaha laga isticmaalaa inta kale waxa loo dhoofinayay wadamada khaliijka taasina marka hadii ay badato waxay keenaysaa in dhulka uu xaalufo oo maaragtay dhulka hadii uu xaalufo xoolihii waxay cunaan ma helayaan oo nabaad guurna way imaanaa carradii carrada waxa waaye wax la yiraahdo erosion la yiraahdaa jiraan oo xaaluf oo dhulka inuu xaalufo ah ka keeni kara dabaysha iyo biyaha labadana waxa waaye waxa ka hortago celiyo dhirta hadii dhirta la waayo labadaba isku u tagaayaan marka waxa imaanayso nabaad guur degdeg ah imaanaya oo wadanka oo dhan ku baahsan
professor Cabdi Aziz Sheekh Cabdi oo ku xeel dheer arrimaha deegaanka ayaa dhanka kale tafasiil ka bixiyay waxyaabaha ka iman kara hadii dhulka miiga ah dhirta laga ilaayo waxana uu xusay inay taasi sababi karto abaaro shaqalaan iyo in dadku ka soo yaacaan miiga oo ay soo beegsadaan meelaha magaalooyinka ah
dhirta marka la jaro waxa ka iman karo abaaro waxa imaanaya shaqalaan oo dadkii oo beeri reer miigi soo carara oo soo aadanaya magaalooyinka soo aado ilaa sababta imma wuxuu ahaan lahaa qof reer guuraa oo xoolo dhaqata ama beeraley inta waxa ku dhaceyso markii roobkii la waayo ama dhirti ay yaraato xoolihii in loo waayo daaq ama beeri in loo waayo roob sababtan inta waxay ku xiran yihiin roobkii iyo yaraado wuxuu ku xiran yahay dhirti oo la jaro daaq iyo labaay am daaq iyo labaayada waxay ku xiran tahay dhirti oo la jaro roobkii iyo yaraado inta waxay keenaysaa dadkii inay bulshadii ku soo xoomaan magaalooyinka magaalooyinka markii la yimaadana maxaas wax la qabto maada dadkii magaalada joogay oo iskooda wax u laa markii marxaladda adag ay gasho Soomaaliya waxa yimid ganacsato aan ruqsadna u haysan oo dhirti ka ganacsado xataa waxay bilaabeen in dibadda ay ka keensadaan qalab lagu jaro dhirta qalab casri oo dhirta lagu jaro hadaay markii hore oo faas iyo waxaas lagu jiri jiray dhirta hadda waxaa lagu jiraa qalab casri ah oo geedka hal mar oo nus second wuxuu ku jiraayaa intaas oo geed uu ku jiraayaa taas marka waxay keentay dhirta iyo dhanba in dhulka la dhigo qatarteeda waxaa ka hadlay dadkan oo environmentiga aan biyooyinka ka hadlo waxay ka hadleen meel waxaa dhici karta 10 sano ka hor ahaan jirta meel degan oo biyo laho naqlaho daaq laho xoolo ku noolaan karo dadna ku noolaan karo 10 sano kadib inay noqoto meel saxaraha lama degana Soomaaliya waxay noqonaysaa wadamada hadda saxaraha oo Afrika laga sheekeeyo kale wadamada central Afrika oo kale ee qaybka noqonaysa Niger iyo Afrikada dhexe iyo qaybka noqonaysa Soomaaliya hadii saan ku sii socoto ama nolosha dhan aan la weyn karaan
professor Cabdi Aziz ayaa sidoo kale waxa uu isbarbardhig ku sameeyay faa'iidada ay raadinayaan shirkadaha ganacsiga ee dhirta jara iyo saameynta ay arrintaasi ku yeelan karto bii'ada
faa'iidada haddii ku jirto dhirta in la jaro iyo dhibaato dhibaatada ka iman karto wax la is bardhigi karo ma aha waxa kale meesha ku jira hadda markii laga reebo dadka iska xoo masaakiinta oo shaqada ka dhigtay in dhirta jaraan iyo dhuxusha ay guwaan waxa ka dalan dad ganacsato oo soo waaweyn oo Soomaali hatta la dhigi karo dad waaweyn oo aqoon yahan ku jira hadda waxay fiirinayaan lacagta soo galeysa income ka ayay ka soo galeeyso in ay sameeyaan dhuxushaas iyo qaabka ay ugu faa'iideysanayaan hatta nidaamiyada hadda gobolada Soomaaliya ku jira qaarkood way ka faa'iideystaan sida qoraalada qaar ay cadeynayaan oo kale marka nidaamiyadaas waxa waa hadda dhirta marka la jaro dibadaha loo dhoofiyo qaliijka loo dhoofiyo dawladaha qaliijka loo dhoofiyo ay ugu horeeyso imaaraadka carabta iyo kuweyt iyo yemen iyo meelaha loo dhoofiyo waxa lagu soo bedeshaa dollar dollarkaas inta dollarka hadda qofka uu ganacsada uu helayo waxa ka iimaan karto intaas uu qaatay in ka badan mushkilad aan lagu xalin karin ayaa ka iimaan karto oo biyada saameyn weyn ku yeelanay Soomaali waxa lagu tiriyaa wadamada ay aadka ugu badan tahay soo laabashada abaara abaaraha soo laabashada Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha lamadegaanka ama lamadegaanka oo eeg macnaheedu roobkeedu aad buu yaryahay marka loo barbardhigo wadamada gobolka saas oo kale oo mabaxeedna saaid ugu badan yahay Soomaaliya cimilada iyada ay dacdo saas waa sidaa darteed marka waxa saameynta weyn hadda ay keentay waxa ka mid ah ama xaalufka dhirta saameynta weyn oo keenay waxa ka mid ah abaarihii markii hore soo laalaaban jiray 10 sano kadib hadda waxay soo laalaataan 3 sano 2 sano kadib ay soo laalaataan taasna waxa keenay xaalufka lagu sameeyay dhirta iyo in nabla waayo waxa dhir ama nabaad guur inay ka dhacdo Soomaaliya
waxyeelada uu nabaad guur ku keeno ayaa marka laga soo togo abaaraha iyo cun la'aanta waxa uu dhanka kale sababaa caafimaad darro ku timaada qaybaha bulshada maadaama ay dhirtu difaac u tahay cudurro badan oo ku yimaada aadanaha sida uu qeexayo professor maxamed dayib
waxay saameyn ku yeelanaysaa waa ogtahay soomaaliya xeebteedu way dheer tahay maraakiib badan ayaa marta waxyaabaha lagu soo daadiya sun badana waxaa jirta dhirta ee nuugto oo hay-ad loo yaqaano NASA oo cadbixeenada maraykanka daraasooyin ay sameeyeen waxay sheegeen benzinka oo kale wuu mibaxaa ama hawadu geli karaa wuxuuna sababaa hadduu meesha ku bato macnaha hawadii uu sikhoobayso wuxuu sababi karaa lafaha dhiigga cas sameeya uu saameynayo qofkii anemia ku dhacaysa taasna waxay imaanaysaa macna dhirtii hadii la wada jaro dhibaato waxay noqonaysaa halkii dhirta ay sameyn lahayd in meesha ay ka baxdo sidoo kale formaldehyde jirto tricloro enzyme jira ayagana waxay sababaan formaldehyde oo kale sun carcinogenesis cancer ay sababtaa waxaa daraasadaas ay cadeynaysaa marka in ay nuugi karto dhirta caleentii ay nuugi karto gaar ahaan dulela ay leedahay stomata loo yaqaano taasna halkii waxaa soo dhanaa dhir meesha ka baxayo
professor maxamed dayib ayaa ugu dambeyntii si kooban uga hadlay in hadii loo caalwaayo hakinta jarista dhirta dhulkuna uu nabaad guuro ay taasi keeni karto in la waayo ugaartii duurjoogta ahayd oo ay u hayaamaan wadamada dariska
waxay kaloo saameynaysaa duurjoogtii soomaaliya oo laga heli jiray oo xitaa tourismka ama ganacsi ahaan soomaali dhaqaale kasoo geli lahaa duurjoog badan wadamada dariska u qaxay maxaa yeelay waxay ku noolaayeen caleenta ay daaqi jireen duurjoogtaasna waxay sii cuni jireen kuwii caleenta daaqay haddii dhirtii ay yaraato kuwii caleenta daaqayay macnaha way yaraanayaan macnaha waxaa ka imaanaya meesha silsilad isku xiran waxaa loo yaqaanaa silsiladda cuntada ama food chain sidoo kale waxa meesha yaraanaya dhirta qaarkood waxa laga soo saartaa daawo laga soo saartaa haddii wadanka macnaha uu hormaro oo kale dhirta kala duwanaashaa dhirta kala duwan ila dhirta markii ay natural ay tahay dabiici ay tahay dhir badan oo kala duwan meesha laga helayaa oo daawooyin laga sameyn karo oo sunta cayayaanka loogu dagaalamo waxyaalo badan laga sameyn karaa haddii ahaan lahayd dugaalkii haddii ahaan lahayd har haddii ahaan lahayd dharkii laga samaysan lahaa waxyaalahaas oo dhan ay saameynaysaa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa qaybtii saddexaad barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aanu uga hadlaynay nabaad guurka waxaana qaybta afraad berito haddii eebba idma ku dhegaysan doontaan waxyaabaha laga qaban karo jarista dhirta iyo qaabka looga hortegi karo inta ka horraysa waa xasan kaafi qoyste oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaad nagala socotaan v o a washington oo si toosa idinka imaaneysa magaalada washington haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa soona diyaarsa wariyaheena saare cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhagaysanaysa ay kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna dooda gaaban barnaamijkeenna dooda gaaban ee maanta waxa aynu ku eegi doonaa dagaaladii dhowaantan ka dhacaya gobolka shabeellada hoose oo ahaa kuwo u muuqda inay soo noqnoqonayeen dhowrkii sana ugu dambeysay ma yihiin kuwo ay dowladdu ka gaabisay xal u helidda dagaaladaasi waxaa barnaamijka ka qayb galaya cali nuur maxamed oo isagu ka mid ah dadka aqoon-yahanada ee kasoo jeeda gobolkaasi shabeellada hoose iyo Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir labadiinaba ku soo dhawaada dooda gaaban
waa maxay tahay oo ku dhow
waayahay Cali Nuur hadaan bal adiga kugu hormaro ee fikirkaaga muxuu yahay in dawladdu ay ka gaabisay ee xal u helida dagaalkan gobolka Shabeelada Hoose inay ka gaabin
sahra gobolka Shabeelada Hoose dawladdu iyada mas'uul ka ahay iyadaana inay ka gaabisay inay taas hadalba ma lahano mesela waxa weeye dagaaladu bini'aadamku waxay isku waxay ku kala joogan oo kala haga waa nidaamka nidaamkii kala hagi lahaa dawladdu uma sameeynin dadka ku nool gobolka Shabeelada Hoose military ahaan markii ay la wareegtay ma jiro degmo kaliya oo ay joogan hay'adihii garsoorka labada qof ee isqabtaa meel ay ku dacwoodaan ma jirto taasi waxay keentay banaanaansho aan xad lahayn oo ka timid dawladda waxa yimi dad dana gaar ah oo qabaailkii gobolka deganaa qaarkood ka dhaxshay dab isku diray haddana dawladdu markii asta oo ay u soo kacdo dejinta dabkaas waxaa dhacay inay meel dhex kaga harto midna laba kale oo hore ayaa dagaal dhaceen dib u heshiisiin baa la sameeyay dawladdu iyada dib u heshiisiinta hoggaaminaysay haddana meel dhex ayay kaga hartay oo may dhameystirin ognahay dawladda Italkeeda haddana waxaan aaminsanahay yacni ka gaabinta ay ka gaabisay wax ka qabashada dagaaladaas ama sida markii hore ku yimaadeen ama sida markii dambe loo xalinayo
Jawaahir Barqab
lahay in horta qofku waa ra'yigiisa xaq u leeyahay inuu maareeyo kaablo anuu lama qabo walaalkay aniga ku hadlay codka weynka gobolka Banaadir waxaan u arkaa ra'yigeyga markaan cabiro dawladda inay ka qaadato doorkeeda madaxweynaha booqday ee sidii wasaarad tagay u diya loo saaray gobolka Shabeelada Hoose waxaan aaminsanahay dawladdu inay u heliso gobolada qaarkood inta ay helaan aanayba helin anigu arkaa halkan wuxuu ku xiran yahay shacabku inay gartaan dantooda inay ayagu dawlad yihiin shacab daawanaya aana qabiil ka buuxdo gobol nabadeed in loo dhigo qofka nabadda dhalin lahaa hadduu dawladda dhaliilo haddana la yiraa dawladdu waa taageerto waan ognahay waa taageeraanaysa sababtoo ah dadka xun dawlad wanaagsan lama helin lama dadkeennana ay ka fiicnaadaan marka waxaan qabaa ceebta iyo toolxumada ka socota gobolka Shabeelada Hoose waxaa qaadaya cid walba oo masuul ku yanaysa dawladda keliyeed ma laha
horta saara waxa weeyaan anigu kuma aaminsani inay saxan yihiin dadka buunbuurinaya dagaalada iyo kuwa shidayaaba runtiina waa wax aad looga xumaado laakiin macnuhu ma aha anigu waxa aan eegayaa waxa weeyaan walaal waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan dawladdu ma ka gaabisay doorkii ay ku lahayd yacni nidaamka iyo amniga iyo kala dambeynta gobolka Shabeelada
Hoose
dawladdu iyada gobolka mas-uulka ah marka way ka gaabisay lamana intiri karo arrinta waxay ka gaabisay marka hore in nidaamkii iyo kala dambeynta ay ku soo celiso goobaha ku jira haddana mar labaad habka loo xalinayo khilaafaadka wuxuu ahaa habdeertan aan kula
hadlayaaweli
muuqata in loo maray habka la
dabcan dawladdu ma xuma ee dadka
waa tahay aan isdhageysanna si dhageystayaashuna ay u fahmaan ujeedooyinkiina Cali Nuur ayaan dib ugu noqonayaa Caliyow waxaa tiri hay'adaha garsoorka dawladdu kama aysan hirgelin gobolka Shabeelada Hoose garsoorka in laga hirgeliyo kuma xirna in qabiiladu ay dagaalamaan gobollo fara badan ayaa la isku qabsaday qabiiladu ay ku dagaalameen lagu kala tagay marka sidaa u leedahay Jawaahir hadiiba dawladda ay booqato dhinacyadii dawladda ay tageen qabiiladuna ay isku dhaceen maxaa dawladda kaliya loogu saaraya dhibaatada in maaragtay ka gaabiyeen
shaara dawladdu iyada dhibaatada abuurtay anuu kumaan oran dhibaato abuurista dad baa ku shaqale kale laakiin waxa meesha ka maqan yahay waxa weeye xalintii iyo fududeyntii habka loo xalinayo khilaafaadka iyo mushaakilaadka taasi waa qodob talabaad shaara boqasho cidna wax uma kordhiso hadduu madaxweyne yimaado raisul baarlamaan yimaado raisul wasaare yimaado waa ay fiyowar isay joogaan ay iska tagaan waxaas macna sabayn maayo madaxweynuhu markuu tegay gobolka Shabeelada Hoose dadka degani waxay cod dheer iyo mid gaabanba uga dalbadeen in maamulna loo dhiso nidaam gacantii dowladeedna si buuxda ay soo gaarto taasi may dhicin maamulkii ay saluug ka qabeen dadku lagama bedelin system kale looma samaynin hadda markii dambe oo dagaaladu ay yimaadeenna waxa weeye xoteel xamar ku yaallaa lagu shiriyey waay maxaa u diidaya 90 kilometer bay u jirtaa iyo wax ka siiya gobolka Shabeelada Hoose uu xamar u jiraa oo mar walba ay leeyihiin ciidamada halka qaado hadda laba ciidan ay sar fadhiya meel lagu weeyaa
Caliyo uu ikaad marka
dilayaan maleeshiyaadku hadii aan nidaam dadka kale celiya loo sameeyo
Cali waa ta halkaaga ii joog Jawaahir madax meel ka sarreeyo la salaaxa ma jiro dawladda ayada ayaa dabcan dadkii hoggaaminaysa wadankii mas'uulka ah hadii aysan si rasmi ah u kala dhexgelin dhinacyada dagaalamaya oo maamul rasmi ah oo dadku ay ku qancin karaan aan loo sameyn sidee buu xalku ku imaanaya sidoo Cali leeyahay
والله يهرت إن في الدرة واحد مدة إن لقن كي يصير حبك أو كتعب واحد مدة لبا عرورة مارسي لبده يصير أما لبا حاصل يطلق أبو قلنا واحد النام لقن ولا لبا قرط بغني إن ويقول قرآن صاي مزارة عرما ودجا مسجد إسكال إن وحكلنا أن السنة هاي على ربع أنا دعي ولا ود حليه شبه الله بحه قرية الجبي سبع إسبابية سبنا ولا لله وحول باكر دعي تذكر شقي وبغش اللي هو أول بسمين لكن على ياب أح إن أمد عن معلوم بلا أيضا يصرف بي الله أيضا أما بيجيبن ولي وحن نال ذك سو معلم مدي الدنيا وحن نال ذك عن أقولين نبضة وحن نال ذك ربع إن هذين معلم عن كفر حلا نبيج مركا يا ربعنا كقبطان أمد عن أيضا كتاجرين ولد عن تاجرين نبض كشقيني أي أشور أيجي أنت إني ورمحال سعيا محاك اللي تبلا محاك ما جمعه وما دستوا مالي دو حنا دبوا ضمش كده دي إجعل عن هاي هذيني مالين دولة دو حنا دل مس دولة أنا يسمع وافدران ما أنت وحنا كبحنيكم الجار المركة المو يد الشام هي المصر أنا عيان اسمد معها دولة دو حنا ربع قفل حق أيكم يدل
جوار
قفل بنا مستمية سعري وحنا مسناي إن جوجل نبض يبي كرواي دكو لك لغري مايو وأنا ضد فرض الشيء وأنا ليه يشين دونا وأحكي بدنا كيشين وأحكي اللي كجرو إن دولة اللي يبينين
ولا شاء الله عاشوا ولا حدا عايزك كده كفتا دولة حدا يسكت يسوا ويهشين يا يجا جوجل دكان يا يجا والله الله يا يجا هشين يا
لابد
بعد دولة دلعة ربع داري صح أو دولة نمو إلي واجب كده وجودته أو سيدا صح لا أي مرتوى قلب إلي يسكت يسوا كبت يكتب أو سيدا أي وح بدن أو تزيل هذا أو لا أود له سمين واي اللي يجا دايو أما إن لجوت أو سيدا أي تاي لجوت الله مدوي الله واحد وحكت بتاعه غرمة سمين حبا إن أنا سدريلين وحرج جاري مني خنت الله شيء أنا معني معها إن دولة دايا أنا دولة بحرمنا كشعب كأو في شبه الله وسيد جنب بنا دولة دي بحرمنا نظام بحرمنا كلا دمين بحرمنا لكن واحد دولة دو وح بدن بيك هجابي شيء دريقي صح أنا مرنا ما يمرن تفك جوا في شبه الله وسيد جنب أنا وحنا مسنا تفك الصومالية تفك وجود الأحسن سقوف فهم كبدن إلهي في أسد خلدم بلت ودح جلي الدوارنا دباتنا وحكوضة هو وزير شجرة دباتنا وحكوضة بتكلا وحكوضة ومرها كتيمية دوركي دولة دلجري دولة دو حلاك ما دولة دو حنحت ما بجوك هدكتو وعدلك أي حكومتي يلا مسؤولية بقاضي وواجب سارا هدحدكتو حتكتو حلتشوكتو وقول هاو دكتو هاو ده هذا الشيء سو ما مر هاو سو يسو يلا هاو جيسو بتكو أي كوكل سويني لابو جرسور سدة إذن فوليا أرماها قرصور سد حدا بضوء أي دتك أباهين وإن لقى هلا دولة ده وإن الكبدا يعيش بلو وريك
إنه بعلى قرصور عادل وما دولة أوباه
برنامجك دوتا قابلنا انتا سأيين كسو أفميرينا ماانتا وحاينو كو إغني برنامجك دولة دور انتالي غاية كاقادة تاي هنانكي لوباهنا بدحاد انتالي نعيدا كودة غالة ميقوبة الكشابي لده هسر حا برنامجك دوتا قابلنا كاقيب غلي علي نور محمد او إساقو كاميدا قوي هنادا كسو جيدا قوبة الكشابي لده هسر إيا جواهر بارقب او يدو أقودوميها قوديغة أورور كهوانك قوبة الكبنادر انتا إنو برنامجكان ميدلا ميدكو كل ميدونا ديجستيال نابد غلي
VOA
galabonaadsan dadka nala socdo waxaad wali naga dhageysanaysaan VOA Washington qodobada qaybaha dambe ee daacadda galabnimada ku maqli doontaan waxaa kamida barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo sidoo kale ciyaarihii adduunka oo maalinta bari ah la filayay inay bilowdaan warbixinadii Google dhiga ayno ugu talagalnay iyo qodob kale hase yeeshay markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iraq Hoshayar Zabari ayaa waxa uu sheegay in dawladda Baqdaad ay la shaqeyn doonto madaxda Kurdiska ee gobolka Waqooyiga si looga saaro masuul kooxaha mintidiinta kadib kooxdani Islaamiyiinta markii ay gacanta ku dhigeen magaaladaasi todobaadkan Zabari ayaa waxa uu sheegay arbacada maanta in hoggaamiyasha Iraq ay iyagu ku tala jiraan waajibna ay ku tahay inay u midoobaan si ay u wajahaan wuxuu ugu yeeray khatar soo wajahaysa guud ahaan badalka
kumanaan kun oo kamid ah booliska Kuuriyada Koonfureed ayaa weeraray maanta oo arbacaha dhisma diimeed iyagoo raadinaya ganacsade caan ah oo loo doonayo inuu ku lug lahaa doontii badda ku degtay ee dalkaasi oo ay ku dhinteen 300 oo qof. Yong Byung Un ayaa madaxa qoyska maamulaha shirkadda xagga badda ah, iyadoo lagu haysto in ninkaasi oo dembiyo kale uu galay oo ay ka mid yihiin isdabamarin canshuur. Ku dhawaad 6,000 oo booliis ah ayaa oo wata qalabka rabshadaha looga hortaga ayaa qabsaday dhismaha diimeedka ay leedahay kaniisadda Evangelica ee Baptistka, halkaasoo Yow uu ka mid ahaa dadka dhisay wax yar ka hor. Kadib ayaa booliiska gudaha ay u galeen kaniisadda 80 kilometer koonfur uga beegan caasimadda Seoul.
Eric Cantor oo ah xubin ka tirsan aqalka hoose ee dalka Mareykanka ahna hoggaamiyaha aqlabiyadda aqalka ay ka arrimiyaan xisbiga jamhuuriga ayaa looga badiyay doorashada ku celiska ay wareega koobaad ee kursigiisa aqalka Kongareeska ee xubinta dhinaca gobolka Virginia koonfurtiisa bari. Cantor ayaa waxa tartanka doorashada uga badiyay musharaxii la bartamay ee David Brad oo ah professor dhinaca dhaqaalaha bartay isla markaana uu taageeray xisbiga Tea Party Movement.
Booliska Filipiin ayaa xiray nin ay Mareykanka ku sheegeen inuu yahay xubin muhiim ah oo maalgelin siinayay maleeshiyaadka kooxda Abu Saif. Booliska ayaa sheegay inay soo xireen Khair Mundos, ayna ku soo xireen magaalada Manila saaki aroortii, waxa ayna tani soo gabagabeynaysaa ugaarsi lagu ugaarsanayay ninkan oo socday muddo 7 sano ah. Mareykanka ayaa ballan qaaday $500,000 oo abaalmarin ah ciddii keenta xog lagu soo qaban karo Mundos, iyagoo sheegay in ninkani uu khatar ku yahay Mareykanka iyo shacabka reer Filipiin. Mundos waxa uu horey loo xiray bishii May sanadkii 2014 isagoo qirtay inuu ka shaqeeyay lacago uu ka soo qaaday Alqaacida oo uu soo gaarsiiyey kooxda Abu Saif, balse wuxuu xabsiga ka baxsaday sanadkii 2007.
Waagaag cidda ay seegan barnaamijyada ka baxay laanta afka Soomaaliga waxa ay dib uga daalacan karaan bogayga voasomali.com. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja oo nala socodsiiya.
Barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda waana qayb labaad oo ku saabsan martida iyo martisoorka. Daynu hidaha xoog dhaqatadii hore ee Soomaaliyeed maansadooda ka dhex goobno, waxaan helaynaa sheekooyin iyo maanso dhab u ammaanaya martisooraha waxuquura kubkuboraha sadcaalka ah, isla markaasna dhaliilaya muudalka ay gacmaha gurani ku yaalaan. Waxay ahayd bulsho isku raacsan tilmaamo dhowr ah oo kolba kii ku tilmaaman u tiqiin in horaad nolol dheer loo jeclaado geelidiisana laga naxo. Waxaa ka mid ahaa geesinimada, xaaja aqoonta, marti u roonaanshaha, xarragada, dulqaadka iyo aftahamada. Martida oo si fiican la isugu xilqaamo si wacanna loo sooraa waxay ahaan jirtay tilmaan uu gabyaagu dadka leh ku ammaano, isaga qudhiisuna uu ku faani jiray markay maansayahanada kale ishayaan. Suugaanta martiduse waa tan badane maxaan ku tusaaleeya. Alla ilaahay aan ku bilaabo, gabyaagii la odhan jiray xaaji Cismaan Sharmaalke oo ka mid ahaa madaxda weynta sadanadii hobyood magaca dheer ku lahayd, sida la sheegay waxay ul iyo diilkeed ahaadaanba mar dambe ayaa isaga iyo Sultaan Cali Yuusuf wax soo kala dhex galeen. Sidii loo joogay baa balsadii talada gabyaaga laga waayay, sababta dhab ahaan looma oga. Hase ahaatee, Abwaan Cali Qabar siduu igu waramay, arrintu waxay ka dhalatay Suldaanka oo ka masayray Cismaan oo ay bulshaweyntu aad u ammaantay aadna u horumarisay. Siday dadka qaar ku dambaabaana, madaxda Soomaalidu ma jecla baa la yidhaahdaa magac aankeeda ahayn oo la wadwado. Kastaba ha ku dhacdee, mudahadii la joogay oo xaggii Suldaanka wax dabacsanaana laga waayey ayay Cismaan ura ekaatay in laga jidbixi waayey Suldaan Calina uu ka gardaran yahay. Markaas buu gabiyey, wuxuu sarbeebay inuu maagan yahay sadanadaba inuu ka daraabo haddii uu sidaas yeelana سلطان يكو هو سوبا لو ذا تبي دونه لو انا درسن دونه markii uu hadaba tirinayay arrimaha lagu tabi doono ayuu wuxuu ku daray deeqsinimadii iyo marti soorkii ay la ahayd in lagu wada yaqiin tixdaas oo dhaxalkeedu yahay sawl la tabi maayo wuxuu haaji cismaan ugu arartay tixda gabay guraas oo bariyahan daayay tirinteeda xalaanta uu ka soo iri hurdada goordan oo tagay waxaan tabayay mooye anoo taa hayaan kacayb halkii 19 jirkaygii waxaan tarayay leydiid iyo boqortiyashii aan ahaa lay tix galin waayey kol haddaan tawalo oo dhukocotu aan la gaaraynin shan halo aan laga toobanayn sow la tabi maayo shantaas hal waxaan sidaan soo sheegay ka mid ahaa marti uroonaanshaha markaas buu yidhi erga toban habeen soo dhaxdoo timid halkaan joogo tuldageela inaan looga waad igu taqaanayne waa laygu wada toosayaa taajir saan ahaa ee gacantan tashiilada aqoon sow la tabi maayo haaji axmed fiqi oo ilka dahab ku magacdheera wuxuu ahaa gabyaal reer galinsoora oo waagii uu noolaa bartamaha dalka si aad a looga yaqiin siday caadada maansayahanadu u badnaydna haweenay uu dhowaan guursaday ayuu u tiriyey gabay dheero uu ku waaninayay islamarkaasna uu anshigiisa ku barayay arrimihii uu kula dardaarmay oo badnaa waxaa ka mid ahaa inay u roonaato martida oo kolkuu joogo isagaaba jooge kolkuu maqan yahay aanay reerkiisa ku hungoobin si gaara wuxuu ugu adkeeyey wadaadada qur-aanka afka ku haya inay fadhiga uga kacdo oo aanay marnaba ku sheekayn qoyskii ilka dahab inay soo mareen waxna aanay ka soo dhadhamin wuxuu yidhi qaamowraan martida waa inaad qurux u soo dhaaye waa inaan qaraabo iyo xidid kaa qalgodahayne waa inaan culimmada qadsani qoyska soo marine qaariga markaad aragto waa lala qusuucaaye qada loo karso iyo neef la qara waa qama cadaane hala quursan qadow caanaheed qabax yarad haysan aniguba qorqoda ma ahi oo kuuma qayb xumiye adna qiimiley iyo ahow qaafadaydu markab sida ay martigelinta wacanay hidihii hore ee soomaalida ugu ammaanayd ayay mudelnimada iyo marti kaseexashaduna ugu dhaleecaysnaayeen barnaamijkii toddobaadkii hore sidaan ku soo xusay mudelka martida ka seexda magacxumada ka raacdaa isaga uun kuma ekaatee warasadiisa ayay u gudubtaa looguna halqabtaa beri baa waxaa isu gebi jiray gabaygiina meel xun ka gaaray laba ninoo tirinta maansada caan ku ahaa waa qowlan ducaale suldaan iyo cabdi warsame baanji oo cabdigahayr lagu naanaysi jiray gabayo aan waxba la isula harinoo isircay gaaray waxay isu tabiyaanba qowdhan baa u bayray wax ka sheega warsame waa cabdigahayr aabbihiisa isaga oo ku ceebaynaya inuu ahaa xaaja mayaqaan afgarooc ah oo geedka shirka laga eriyo iyo muudal doog iyo abaartoona aan martidu qoyskiisa ku leexan ayuu yidhi shir duddo ah haddii laysu tago degalka gaaroodi oo reydabtii loo dugsiyey dahab la waageeray daroon muranta baanaha markii laysku wada daaray halkii raagan loo dooni jiray daabicii ficilka darac buu ahaayoo warsame loo dambaabiray waa tii faqri laga diray uu dababkii qoraye dadka ceeluguuduu aryaha didiye mooyaane intee buu dacwiga loo qabsaday dee difada reebay marti daashay oo goor makhriba dadabta loo heelay inuu mey digaaga u qaro u dirira mooyaane intuu gool dureemada ku koray daacad ugu loogay waxaa la yidhaahdaa bakaylku ma xishoodo waxa dadka kale ay dhaqankiisa ka qabaanna dan kama yeesho wax walba waxaa uga daran xoogaaga uu haysto qayb ka mid ahi inay gacan kala gasho waxaa kaloo la yidhaahdaa marka ay waxbixin joogto bakaylka dadku uma kala socna waa qorqode oo afadiisu maamulka reerka wax kuma laha bakaylka ceebtu ma karto oo qofka wax u galeen amaba ku xil leh iyo midka aanay waxba isu ahayni waa isugu mid si ay haddaba taas inoogu muujiyaan waxay soomaalidii hore ina dhexalsiiyeen sheeko maad iyo murugaba leh oo nin bakhayl ah laga sheegay waxaa la yidhi habeen habeennada ka mid ah ayaa ninkaas muudalka ah waxaa soo martiday sodohdiis haweenaydii uu qabay hooyadeed weeye markaas buu ka seexday islaantii oo ay caloosha gubanayso, islaantii oo cad caano iyo badartoona aan tan iyo xalay jidiiman, ayuu waagi u beri. Barqadii iyadoo xagga reerkeedii u hilhilanaysa ayaa waxaa la soo joogsaday bakhaylkii gabadheeda qabay ee xala ka seexday. Markaas buu yidhi, oo soddo, xaggee baad u xilxiran tahay, ma tegaysaa? Waxay tidhi, haa maandhe, waan sii soconaya. Markaas buu isaga oo qadaadka xoqaya cirkana kor u dhowraaya ku yidhi, oo soddo, maad iska joogtid xalayba, waxnama aad yeelina. dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ah inoo jooga waa inoo toddobaad ka soo aadanayo ku la mid ah hadduu eebeedmo.
halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington. beri waxaa dalka Brazil ka furmaya tartankii koobka adduunka ee kubadda cagta. 32 waddan ayaa ka qayb galaya tartankan. Waddamada ka qayb galayana waxaa ka mid ah 5 waddan oo matalaya qaaradda Afrika. haddaba maalmaha soo socda waxaan idiin soo gudbin doonaa taariikhda ciyaaraha ee waddamada Afrika u matalayo tartankan. waxaad horey u maqasheen taariikhda dalka Cameroon iyo Nigeria, maantana waxaan ku eegaynaa dalka Ghana. maxamuud mascade ayaa inoo soo jeedinayo.
balaagistaar isama xidigaha madowe Afrika cidda laga hadlayaahi waa xulka qaranka kubadda cagta ee Ghana. mararka qaarna waxaaba loogu yeeraa Braziilsha Afrika oo waxay caan ku yihiin soo xulista ciyaartoyda yar oo isu dhiiba banuuni dhulka ku socda oo ay kaga suucan yihiin Afrikada kale ay dariska yihiin. inkastoo ciyaartoyda da'yarta ee Ghana ee koobka dhalinyarada ee caalamka ay muddo fog wacdaro ka muujinayeen, haddana uma aanay suuragelin inay koobka adduunka xilli hore ka soo muuqdaan. sanadkii 2006 ayay ahayd markii ugu horreysay ciyaaraha adduunka yimaadeen. kulankii koowaad waxaa 2 uga badiyay waddanka Talyaaniga oo sanadka koobkaasi ku guuleystay. waxayse ka guuleysteen waddamada Mareykanka iyo Jamhuuriyadda Jeeg. hase ahaatee waxaa wareegii 2010 ciwaankiisu yahay 3 u dhigay waddanka Brazil. sanadkii 2010 oo markii ugu horreysay koobka adduunka lagu martigeliyay qaaradda Afrika, waxaa taageerayaasha kubadda cagta ee caalamku ay filayeen in waddamada Afrika ee koobkaasi ka qayb galayay ay haysteen fursad ay koobka ku qaadi kareen. haddii rajadaasi jirtayna cidda kaliya ee soo dhaweysay waxa ay ahayd Ghana oo ciyaarahaasi banuuni qurxoon iyo kartiba muujisay. waxaana ciyaarihii quarti finalka amaba 8 kooxood ay isu soo baxeen si nasiib darraha uga badiyay waddanka Uruguay aan mar kale garoonkii dib idiin geeyay. waxaa ciyaarta oo gabagabo maraysay gool ay Ghana shabaqa gelisay gacantiisa uga soo saaray ciyaaryahan Luis Suarez oo door biday intii gool maqribiyo laga dhalin lahaa inuu roosa qaato ciyaartaba laga saaro. waana tii rigoorihii loo dhigay daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta uu birta ku dhuftay Asamoah Gyan, sidaasina rigoolayaal looga badiyey xulka qaranka ee Ghana. waana astaanta lagu yaqaan marka aan banuunigu ku rabin. xulka qaranka ee Ghana sanadkan ayay socdaan markoodii 3aad, waxayna bartanka ka fadhiyaan gruubka loo bixiyay ka dhimashada oo ay ku wada jiraan waddamada Jarmalka, Boortaqiiska iyo Mareykanka oo isku daaleen siday ciyaaraha adduunka ugu kulmayeen. dadka falanqeeya ciyaaraha ayaan saadaal fiican ka bixinayn in rajada ay sanadkan Ghana gruubka geerida uga soo bixi karto. cabdiwahaab maxamed cali oo loo yaqaano carab waxa uu si dhow ula socdaa ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka. waxa uuna leeyahay waxaa laga yaabaa inay ciyaartoyda ay Ghana wadato qaarkood oo khibrad fiican leh una ciyaara kooxo caan ka caalamka ay rajada Ghana rumay karaan.
ninka qadka dhexe uga dheela AC Milan Michael Essien oo haddana ah vice captainka oo tiimka, ninkaas waa nin Yurub aad looga yaqaano qadka dhexe, inkastoo muddo badan uusan banooni badan uusan dheelin. 2 lasoo dhaafay oo xanuun ugu yimid dhanka jilbaha uusan u ciyaarin. iyo nin kale oo waxaa jiro oo World Cupkii hore cunay penaltiga Asamoah Gyan, waa nin aada u fiican. iyo 2 wiil oo dhalay ciyaaryahankii hore Abita Bele haddana u dheela naadiga Olympic Marseille. ciyaartoydaas ayaa ah kuwa guulo gaarsiin kara maxamuud ama wax ku soo ziyaadin kara xulka Ghana.
xulka qaranka Ghana waxa macallin u ah James Kwasi Abia oo hore dhanka daafac uga ciyaari jiray wadanka Ghana waana 23 jir qaranka horka cayaytan iyo sanadkii 2012kii
rajada Ghana aad iyo aad ay u adag tahay marka loo fiiriyo tiimamka kale ay kula jiraan sida Portugal iyo Germany
gara waxay kulanka koowaad ee ciyaaraha adduunka oo bari furmaya ay 16ka bisha Juun la ciyaareysa wadanka Mareykanka oo doonaya guldarooyinkii hore ee Ghana ka soo gaaray inuu ka argato hadii Ghana gruubkana ka soo gudubtana waxa laga yaabaa inay heer wanaagsan ka gaarto ciyaarahan Maxamuud Mascad VOA Minnesota
Haddaba sida warbixintaasi aad ku maqleysaan maalinta bari ah waxa si rasmi ah u furmaya ciyaaraha koobka adduunka oo ka dhacaya dalka Brazil magaalada São Paulo. Afrika waxa ciyaarahaasi uga qayb galaya shan dal. Haddaba maxaa hortaagan in dalalka Afrika kooxahani ay ku guuleystaan tartanka koobka adduunka? Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamuud Ibrahim Cali.
Sanadkii 2010ka ayaa koobka adduunka waxa lagu qabtay qaarada Afrika waxaana aad lagu rajo weynaa in koox Afrikaan ah inta ay shaarka iska tuuraan ay ku guuleystaan koobka adduunka oo aanay koox qaarada ka socota ebed ku guuleysanin Afrika sanadkaasi waxay dunida tusisay inay martigelin karto ciyaarta ugu caansan adduunka balse waxa dhiman in ciyaartoyda wadamada Afrika ay lugtooda ku soo hooyaan koobka ay qaarada xiisaha badan u qabto iyadoo xafladda furitaanka ciyaaraha adduunka ay ka dhici doonto magaalada São Paulo 12ka bishan ayaa waxay dad badan isweydinayaan xafladdan ma ka fiicnaan doontaa tii lagu furay ciyaarihii adduunka ee ka dhacay Koonfur Afrika sanadkii 2010ka waana la arki doonaa siday wax u dhacaan balse waxa taasi ka daran su'aasha dad badan ay isweydinayaan oo ah wadan Afrikaan ah goormuu ku guuleysan doonaa koobka adduunka maxaase ka hortaagan inay xitaa gaaraan ciyaarta kama dambeysta ah iska badaa inay koobka qaadaan qaarada Afrika ciyaaraha koobka adduunka waxa uga qayb galaya shan wadan oo kala ah Nigeria, Cameroon, Ivory Coast, Ghana iyo Algeria oo intaba dadaal badan u soo galay inay soo gaaraan heerkan wadamada Afrika ee wareega 8-aad ciyaaraha koobka adduunka gaaray ebed ayaa kala ah kooxda Cameroon oo iyada 1990kii koobkii adduunka ee lagu qabtay Talyaaniga soo gaartay wareega 8-aad 12 sano kadib waa sanadkii 2002 kooxda Senegal ayaa iyada isla heshay ciyaartoy aad u wanaagsan oo xilligaasi uu ka mid ahaa laacibka weyn ee Alhaji Diouf iyada soo gaartay wareega 8-aad waxaana ugu dambeyntii isku dayday bal inay koobka adduunka Afrika u soo hoydo kooxda Ghana oo ciyaarihii adduunka ee lagu qabtay Koonfur Afrika si dirqi leh looga adkaaday markay soo gaartay wareega 8-aad haddaba kooxaha Afrikaanka ma dhaqaale darro ayaa dhulka la gashay mise maamul xumo ama xurguf kooxda dhexdeeda u dhaxeysa dad kale ayaa qaba in intaba ay isugu tagtay kooxahan Afrikaanka Afrika waxay hooy u tahay laacibiin waaweyn oo ka ciyaara naadiyada Yurub kuwaasoo guulo badan u soo hooyay kooxaha ay u ciyaaraan laakiin tani marka loo fiiriyo dhinaca kale waxay caqabad ku noqotay in ay kooxaha maxalliga aanay helin ciyaartoy u ciyaara kuwaasoo kubcin lahaa tayada kubadda cagta ee qaarada kubcida ciyaaraha kubadda cagta ayaa waxay u baahan tahay dhaqaale xoog leh oo lagu tayeeyo dhalinyarada xiisaha u qabaan ciyaarta waxayna suurtagelinaysaa in mustaqbalka laacibiin ay ka soo baxaan dhaqaalaha lagu bixiyo horumarinta kubadda cagta dunida ayaa badi ka yimaado ganacsi garab socdo ciyaaraha qandaraasyo laga helo telefishinada ciyaaraha laga daawado iyo dowladda oo lacag ku kabta ururka maamulo ciyaaraha intaba wadamada Afrika ay ka qayb galaya tartanka koobka adduunka waa ay ka hooseeyaan heerarka kala duwan ee kooxaha kale ay marayaan kooxaha qaranka ee Afrika ayaa tixgelin dheeraad ah siinaya ciyaartoyda ka ciyaara naadiyada Yurub iyagoo filaya in khibrad ay ku soo kordhiyaan tayada kooxdooda rabitaankaasi waa mid macquul gal ah balse marka dhinaca kale la eego waxay hoos u dhigaysaa ciyaartoyda xiiseynayo inay u ciyaaraan naadiyada maxalliga ah tusaale ahaan ciyaartoyda kooxda Cameroon ayaa marka laga reebo hal mooye inta kale ay ka ciyaaraan naadiyada Yurub iyo Eeshiya haddaba dhageystayaal hadii aanay jirin dhiirigelin lagu sameeyo da'yarta Afrika iyadoo xoog la saarayo kubcinta kubadda cagta qaarada ma u maleeyneysaan in dal Afrikaan ah uu ku guuleysan doono koobka adduunka dhageystow waxay kula tahay noogu soo dir somali@voanews.com ama boggeena Facebook ee VOA Somali
warbixintaasi waxaa noo soo diyaariyay Maxamed Ibrahim Cali halka ka dhageysanayseen waa VOA Washington codkaasi dhigihiina ku soo dhacayay muusig waa heeska Ikram iyo waliba fanaankii Jogle
heestaasi Ikram ee Jogle waxay ugu dambeysay barnaamijkeenii gabi ahaanba idaacaddeena galabnimo waa anigu ah Maxamuud Ibaahin Cali Sahre Cabdi Axmed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.